Глава 11. Смртта на Лазар.
Беше пак болен некој си Лазар од Витанија, од селото на Марија и незината сестра Марта. А Марија, чиј брат Лазар се разболе, беше онаа која го помаза Господа со миро и ги избриша нозете негови со својата коса. Тогаш сестрите нарачаа по него велејќи: Господи, ете, оној што го милуваш, болене. Штом чу Исус, рече:
Таа болест не е за умирање, туку за слава Божја, за да се прослави Синот Божји преку неја.
А Исус ги сакаше Марта, незината сестра, и Лазар. А кога чу дека е болен, тогаш остана уште два дни во местото каде што се наоѓаше. Потоа им рече на учениците:
Да отидеме пак во Јудеја.
Учениците му рекоа: Рави, сега сакаа да те убијат со камења, и пак ли таму ќе одиш? Исус одговори:
Нели има 12 часови во денот? Кој оди дење, не се сопнува, зашто ја гледа светлината на овој свет. А кој оди ноќе, се сопнува зашто нема светлина во него.
Ова им го кажа, а потоа им рече:
Лазар, пријателот наш, заспал, но ќе отидам да го разбудам.
Тогаш учениците негови рекоа: Господи, ако заспал, ќе стане. Исус го рече тоа за смртта негова, а тие мислеа дека говори за заспивање со сон. Тогаш Исус рече отворено:
Лазар умре, но се радувам заради вас што не бев таму, та да поверувате, туку да отидеме кај него.
Тогаш Тома, наречен Близнак, им рече на учениците: Да отидеме и ние да умреме со него.
Исус е воскресение и живот.
Кога дојде Исус, откри дека тој веќе 4 дена е во гроб. А Витанија беше близу до Ерусалим, околу 15 стадии. И мнозина јудејци беа дошле кај Марта и Марија да ги утешат за нивниот брат. Кога чу Марта дека доаѓа Исус, излезе пред него. А Марија седеше дома. Тогаш Марта му рече на Исус: Господи, ако беше ти овде, брат ми немаше да умре. Но и сега знам, што и да посакаш од Бога, Бог ќе ти даде. Исус и рече:
Твојот брат ќе воскресне.
Марта му рече: Знам дека ќе воскресне при воскресението, во последниот ден. А Исус и рече:
Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. И секој што живее и верува во мене, нема да умре довека. Го веруваш ли тоа?
Таа му одговори: Да, Господи, јас поверував дека си ти Христос, Синот Божји, што треба да дојде во светот.
Исус просолзува.
Штом го рече тоа, отиде и ја повика сестра си Марија тајно, велејќи: Учителот е овде и те вика. Таа кога чу, стана бргу и отиде кај него. Зашто Исус уште не беше дошол во селото, а стоеше каде што го беше дочекала Марта. Јудејците што беа со неа дома и ја утешуваа, кога видоа дека Марија стана бргу и излезе, отидоа и тие по неа, мислејќи дека ќе оди на гробот да плаче. А Марија, штом пристигна таму каде што беше Исус, и кога го виде, падна пред нозете негови и рече: Господи, да беше ти овде, немаше да умре брат ми. Исус пак, кога ја виде како плаче и јудејците што беа дошле со неа како плачат, се натажи и се потресе. Па рече:
Каде сте го положиле?
Му рекоа: Господи, Дојди и види. Исус просолзи. Тогаш јудејците рекоа: Гледај колку го сакал. Некој од нив пак велеа: Не можеше ли овој што ги отвори очите на слепиот да направи и овој да не умре?
Оживувањето на Лазар.
А Исус пак се нажали во себе и дојде до гробот. Тоа беше пештера и камен навален на неа. Рече Исус:
Кренете го каменот.
Марта, сестрата на умрениот, му рече: Господи, мириса веќе. Има 4 дена откако е умрен. Исус и рече:
Нели ти реков дека ако веруваш ќе ја видиш славата Божја?
Тогаш го дигнаа каменот каде што лежеше умрениот, а Исус ги подигна очите угоре и рече:
Оче, ти благодарам што ме услиши. Ја знаев дека ти секогаш ме услишуваш. Но ова го реков заради народов што стои наоколу, за да поверуваат дека ти си ме пратил.
Кога го рече ова, извика со висок глас:
Лазаре, излези надвор!
Излезе умрениот, завиткан во платно по рацете и нозете, а лицето забрадено со крпа. Им рече Исус:
Одвиткајте го и оставете го да оди. Заговор против Исус.
Тогаш мнозина од јудејците што беа дошле со Марија и видоа што направи Исус, поверуваа во него. Некој од нив отидоа кај фарисеите и им рекоа што направи Исус. Тогаш првосвештениците и фарисеите се собраа на совет и рекоа: Што да правиме? Овој човек прави многу чуда. Ако го оставиме така, сите ќе поверуваат во него и ќе дојдат римјаните, па ќе ни одземат и земјата и народот. А еден пак од нив, Кајафа, кој таа година беше првосвештеник, им рече: Вие ништо не знаете. Ниту помислувате дека е поарно за нас да умре еден човек за народот, отколку сиот народ да пропадне. А ова не го рече тој сам од себе, туку бидејќи беше првосвештеник таа година, прорече дека Исус ќе умре за народот. И не само за народот, туку и за да ги собере заедно растурените Божји чеда. Од тој ден се согласија да го убијат. Заради тоа Исус веќе не одеше јавно меѓу јудејците, а оттаму отиде во крај близо една пустина во градот наречен Ефрем и таму се задржа со учениците свои. А се наближуваше јудејскиот празник Пасха и мнозина од тој крај отидоа во Ерусалим пред Пасхата за да се очистат. Тогаш го бараа Исуса и стоики во храмот си разговараа меѓу себе: Што мислите? Нема ли да дојде на празникот? А првосвештениците и фарисеите беа веќе издале заповед: Ако некој дознае каде е, да јави за да го фатат.